Bizkaia, Bizkaia erratia.
Ez zara puta bat, ez zaude lodi, baina horrela deitzen dizute. Eta horretan pentsatu nahi espaduzu ere urteetan gogorarazi dizute zenbait ikaskidek. Batzuetan horrelase, gordin-gordinik, puta gorda. Beste batzuetan begirada batekin. Ninietan irakur ditzakezu hitzok, puta gorda. Ez duzu ondo gogoratzen noiz hasi ziren horrekin. Agian betidanik izan da horrela eta horresegatik normalizatu duzu jarri dizuten ez izena. Zure lagun batzuei baserriaren izenez deitzen zieten, eta baserririk ez dutenei haien izenez edo abizenez. Zuk ez daukazu ez baserririk, ez da izenik ere. Zuri puta gorda.
Irakurrieran, euskaraz argitaratuten dan literatureari buruzko irratzaioa, poesiaz, ipuñaz, elabarriaz, saiakeraz, antzerkiaz, iraganaz, orainaz, geroaz, urteetakoaz, egunerokoaz, bizitzaz, literaturea, euskeraz. Zeri idazten deutzagu euskaldunok 21. mendean? Zer irakurten dugu? Liburuak berbagai, idazleak berbalagun, ordubetez, patxadas, prisabarik, euskaraz argitaratuten dan literaturaz, gutaz, bizitzaz, euskal idazleen elkartearen ekimenez, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz, Bizkaia Irratian, Irakurrieran.
Gaur, Irakurrieran saioan, Yolanda Larreategiren puta gorda. Yolanda Larreategi Markina Semeinen jaio zen 1979an, lehen hezkuntzako irakaslea da eta horrez gain idatzi ere egiten du, idazlea ere bada. Helduentzako ipuinak idatzi ditu, hala nola Zaharrak berri euriak izenekoa edo Bi txantxangorri aritz adarrean. Bi horiekin 2006an eta 2020an Peru Abarka saria eskuratu eban. Eta horrez gain aurre eta gazteentzako ipuin mordoska bat ere idatzi dauz, eta horretan asko gozatzen omen duela esaten du, haien begiradatik mundua nolakoa den aztertu ahal duelako. Arenak dira, Yolandarenak dira, Magik ikusi zina izan nahi du, Ur eta Lur, Zagu bat nire katiluan, eta beste hainbat ipuin, eta orain bere azken lana ekarri deuzku gaurko saiora, puta gorda izeneko ipuin ilustratua Yolandak idatzi dau, eta Elena Azkarraga Gaurizarrek egin dauz ilustrazioak. Peru Abarka album lehiaketa irabazi zuen Yolandak ipuin honegaz, eta hortik etorri da ipuinaren argitalpena Erein argitaletzearen eskutik. Eta liburua bakarrik ez, musika ere ekarri deuzku oiden bezala, disko bat, kasu honetan Meat Loaf taldearen But Out of Hell bi izeneko diskoa. Marvin Lee Adey izenez jaio zen, baina ondoren izen artistikoa Meat Loaf jarri zuen. Dallasen, Texasen 1957an jaio zen, eta orain gutxi duela bi urte hiltzen artista estatubatuar hau, abeslaria eta baita antzeslea ere. Izan ere 1986an Kaliforniara joan zen, eta bertan zenbait musika taldetan abesten hasi zen, baina horrez gain The Rocky Horror Picture Show filmean parte hartu zuen 1985ko film ezaguna. Eta hortik aurrera bi zera ere moietan aritu zen, bai aktore lanetan zein kanta gintzan. Eta 1971an kaleratu eban But Out of Hell disko ospetsua. Bertan musika klasikoan inspiratu zen, eta musika klasikoa heavy metaleko musikarekin, musika kontuekin nahaztu eban, eta sekulako arrakasta lortu eban disko hark, 400 aste segontzan disko salduenen zerrendan, eta gaur disko horren ondoren etorri zen bigarren partearen bat, Out of Hell 2, horren hainbat kanta entzungo dugu. Larreategi, ondo etorri, eta eskerrik asko, guaz egoteko tartetxo hau hartu dozulako.
Eskerrik asko, zeu ego, nire penagaitik.
Meatloaf, karri guzu, meatloaf, edo loaf, edo loaf, ez dakite bai. Ondo zelan meatloaf, hauskatu. Ez dakit zergatik aukeratu duzun, disko kainero hau, eta kanta kainero honegaz, ez dakite ikusten diozun, loturarik... gaur ekarri duzun puta gorda liburuagaz edo bai. Bestela ere gustatzen zaizun taldea halako edo
bueno, egia esan disko honek gogorarazten dit nire nerabezaroa, ze nik nerabezaroan disko hau entzuten nuen buklean, ez? 13-14 urterekin hasi nintzen honekin eta bueno, txundituta inglesare ikasi nuen. eta bai, da Kriston diskoa, bueno, izenburua berak bera abeslaria, orain dela pare bat urte hilda gainera. Meatloaf izena be, ez da holan, oikoena edo, ez? Aragixerra edo tajada, ez? Piskat hori da, ez? Eta liburu hau putagor da be, tajada bat bezala edo xerra bat bezala erortzen den gauza bada, ez? Holan, plaf. Eta
justo, esaldi oso borobila bezala geratu da, eta orduan egingo dugu musika, eta utzi zaitu hor, erdizka ez dakit zerbait gehiago.
Ez hori, ba, gogorra delako, ez, musika hau, da, bueno, roka da, Meatloafek egiten zuen, ba, musika, benetako musika uste dut ez, instrumentu asko erabiltzen zuen, pianoa, saxoa, bueno, bateria, gitarra, dauka gitarreo bat, flipantea, ez du hartzen presa handirik, abestiak bukatzeko orduan, eta niri hori gustatzen zait, ez? Diska honetako ba, lehenengoak 12 minutu edo irauten ditu, eta honek be, ba, 7 edo. Eta intensidade handikoa denez, nera bezaroa bera bezala, ba, horregatik aukeratu dut, eta horregatik liburu honekin, ba, uste dut, zuzen-zuzenean lotzen dela.
Hor, esan duzu, kontu bat oso interesgarria, ze gaur egun, zera, Mitlofek instrumento askota erabiltzen zituen, da gero eta instrumento gutxiago ikusten dugu gaur eguneko musikan, ez da? Nire lagun batek askotan esaten du, bera musikaria da, ez eta esaten du, jo, fijatu, gaur eguneko kantari modernoen kontzertuetan, ez dago musikaririk, ez dago musika instrumentorik.
Ez. Ja, jozituztelako guztiak. Ja, dena dago jota, eta orduan orain, haiek dira baliabideak agian, ba, gorko musika egiteko, ez
bai,
dakit.
Kuriosoa da.
Bai.
Ez dakit bestela ere, ba, musika zalea zaren, musikak baduen presentzia, zure eguneroko bizitzan, edo ze zeleku ematen diozun musikari.
Bai, niri musika asko gustatzen zait. Baina betidanik, osea, bai, bada zerbait barruan mugitzen didana, ezta? Baina ez musika txepela, edo. Ez, osea, niri gustatzen zait pasioarekin egiten den guztia.
Hmm.
Osea, berdin zait Meatloaf, eta Rocío Jurado, edo, osea, esan nahi dut, pasioarekin eta gogoarekin abesten dutenak. Aha. Gustatzen zaizkit. Ez txepelak eta ez dakit, bai.
Eta idazteko orduan, ez dakit musika erabiltzen dozun, hemen ari gara hola, bueno, bi taldetxo egiten, datozen idazle guztiekaz. Idazteko orduan musika jartzen da benak, eta alde batean, eta bestean erabateko isiltasuna behar da benak. Ez dakit ze multzotan sartuko zaitugun zu.
Bigarrenean.
Isiltasun erabatekoa.
Bai, baina erabatekoa. Ze bestela ezin dute nire pentsamenturik entzun. Eta ez. Musikak eraman egiten hau, trasladatu egiten hau, eta ezin dute ez. Osea, isiltasun absolutua.
Eta hori existitzen alda, ze hori da, izaten da, gero hemen izaten dugun, ez da bida gaia, ea gaur egun isiltasun absolutu hori topada, ote daiteken non baiten.
Bueno, etxean, etxeko danak bai. Etxetik bidaltzen dituzunean, eta horrela, bai.
Urbiltzen da, ez hori da, isiltasunera.
Bai, garbigailuaren zaratare badago, atzean hor de fondo esaten dana, baina, bueno, bai, hori behar dut.
Zaratase inguratuta bizi gara, hori bai. Zalantzari gabe, gero eta gehiago gainera. Ez dakite baduzun hau ere gustatzegu jakitea ja behin intimidadean pizkat idazlan intimidadean sartzea eta ez dakite txoko bereziren badaukazun idazteko mania berezi batzuekin beti modu berean eta edo berdin zaizun non idatzi eta igual zera kafetegi batera ere joaten zara idaztera edo nola egiten
zu. Nire gustatuko litzaidake baserri batean gela batean neurea bakarra dena, ez? Eta bistakin eta horrelako leku batean idaztea baina ez ni pisu txiki batean bizi naiz hiru logelakoa eta denak daude hartuta beraz sukaldean idazten dut normalean hori da realitatea sukaldeko mailan
bai badugu askotan idazlearen zera irudi bohemio bat
bai.
Esango dizut nik uste dut gaur bertan izan dela ez dakit sare sozialetan ikusi dudan, ez dakit nor zen ere, zen, hola, bueno, nik behintzaten nuen ezagutzen idazle bat, eta agertzen zen, hola, Instagramen izango zen, alako argazki eder batean, atzean nik ez dakit urjauzi batzuk, ez
bai,
da izak zen, eta alako Pamela batekin agertzen zen, eta oso dotore jantzita, bera,
ba,
eta,
bai, bitu.
Eta zea jartzen zuen, ez, maite dut idazle izatea.
Ai, ze ondo, ze polita argazkirako.
Bai, ez da, baina...
Hori, nik esan dudan hasieran. Gustatuko litzaidake, baina ez da holan ez.
Nik ez dakit berak idazle horrek, ez dute gogoan izena, baina ez dute identifikatu, ez dakit no zen, baina ez dakit idatziko te duen urjauzi bat atzean duela, edo igual Jolandak bezala, ba, etxeko sukaldean idatzi beharko du.
Eta Pamelak ez dio gerizarik egiten idazterakoan.
Ja, igual, baliteke. Ez dakit normalean erabiltzen duzu gaur egunia gehienek, ordenagailua talako kontuak ez dakit oraindik eskuz zeo zer idazten duzun edo baduzun oiturarik edo
eskuz hasten naiz
bai.
Beti.
Aha.
Beti. Eta ja pixkat garatuta daukadanean orduntxe pasatzen dut ordenagailura eta hor hasten naiz ja bueno ba gehitzen, kentzen, berri idazten eta bai.
Kuriosoa.
Bai.
Ze ohitura hori ere galtzen ari gara.
Bai, baina
eskuz idaztearena.
Eske niri txikitati gustatu zait idaztea. Baina idaztea edo zer. Edo zer, testu bat kopiatzea adibidez. Eskolan dene gorroto zuten, nik ez. Nik hori maite nuen. Ai, nik, talde lanak, eta nik pasatuko dut garbira. Osea, niri idaztea da, Bueno.
Bai, ekintza polita da. Azken aldian tokatu zaitola eskuzera idatzi beharra, eta gero kriston agujetak eskuetan zaitura galduta, claro, eta bai, bai, mina, eskumuturrean ere bai, mina apur bat, eta kuriosa da. Letra polita daukazu edo, bueno,
bueno
polita, edo, ulergarria behintzat, ulergarria
bada
nahikoa.
Bai, nuke, bai.
Bai, bueno, bai, hori ere bada.
Irakaslea bebanaz, eta ordan irakasleen letra bueno, ere egiten badakit.
Baina orain ja eskoletan eta, zera, bai, arbela eta ere elektronikoak eta erabiltzen bai. Dituzu, eta alakoak, ez?
Bai, tamales, denetarik dago. Nik gogoratzen dut, orain Indautxuko eskola da, baina Felix Serranon, hemen Indautxuko eskolan zegoen, aintzinako arbel bat doblea.
Wow.
Poleakin gainera altxatzen zan, bueno, ze, alizan ezkero etxera eramango nuen. Igual, kendu dute, Zai, beti dago barbaroren bat, baina nikan tiza hartu eta idatzi, ez dira inbeste urte,
Yeah.
Ez dira 150 urte, izan, marabila bat, niri hori, egurrezko arbela, ba.
Gauza derra da, bai. Isiltasuna behar duzula esan duzu, ez dakit, isiltasuna zaparte musika, beraz, geroko edo lehenagorako, ez, idatzi aurretik edo idatzi ondoren, eta beste libururik edo inguruan izaten duzu, idazten duzunean, edo gustatzen zaizu, hemen ere, hasi nintzen, bi multzo egin nahia, baina uste dut denak multzo berera zoaztela, baina, bueno, badira idazle batzuk, behar badan, beren testuak idazten ari direnean, baina nahiago dutenak beste zer ez irakurri, beste inorena, kontzentratuta egoteko berean, eta ateratzeko bere ideia propioetatik idazteko, eta bar, eta gero, ba, gehiengoak, behintzat nik uste dut orain arte denek erantzun duzuela, bai, liburuak beste gauza batzuk irakurtzen dituzuela ere, bai, idazten duzuen bitartean, eta
bai,
arazorik
bai,
gabe.
Bai, 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 irakurtzen dut, baina idazten ari naizenean beti izan behar dut euskarazko liburu bat.
Aha.
Gaztelerazkorik ezin dut izan, bestela ez dakit nola esan txipa edo aldatzen zait.
Aha.
Orduan, idazten hasi orduko euki behar dut zeo zer irakurrita baina euskaraz.
Aha.
Bai. Osea, irakurri baldin badut gaztelerazko novela bat, ezin naiz hasi idazten euskaraz. Osea, ez dakit, bai, da sarraro bat, baina bai.
Eta
olanda.
Azken aldian ze liburu edo dituzola ingurutik edo baten bate onako goan duzuna, orain dela gutxi irakurria, orain irakurtzen nahi zaena, gurekin konpartitu nahi duzuna.
Bai,
edo...
ba, bitu, atzo bertan bukatu nuen Ceniza en la boca, aha. Brenda Navarrorena,
aha.
Eta Zoragarria, iruditu zait, bai. Zelan heltzen den pertsonaren... zulo zikin hoietara, ez da?
Mm-hmm.
Ikaragarria, bai, oso sona.
Hortze gomendioa. Eta ez dakit normalean irakurtzen duzunean, liburu bakar bat irakurtzen duzun horietakoa, hemen asko gustatzaigu, bi multzo egitea, ohartuko zara, ohartu espazara, ja. zera, liburu bat irakurtzen duzunean, liburu bakar bat, ari zara irakurtzen, edo aldi berean baitu zoain bat liburu azita eta batetik bestera egiten duzu salto eta...
Ez, bat.
Banan-banan.
Bat, banan-banan, bai, ondo enteratzeko, bai, ondo bizitzeko.
Bai, bai.
Ni, bueno, nire kasuan behintzat. Bai.
Aurreko baten ere komentatu nuen, lehen asko egiten nuela, hainbat liburu aldi berean eduki azita eta batetik bestera salto egin, gazteagotan, baina orain buruak ez dit ematen, orain banan-banan joan bardu, bestela historiak nahazten ditut, eta jaztak ize liburutan nagoen, ze historietan claro. Nagoen, ez da?
Claro, eta estiloak ere oso desberdinak dira, orduan bono sartzen zarenen estilo batean, ba, hortxe ez, murgildu. Bai,
bai aurrekoan Jurre Ugarte komentatzen zigun, berak posible duela oraindik tartekatzea, eta aldi berean irakurtzea, baina izan behar dute genero desberdinetakoak, hau da, aldi berean igual irakurtzeak, ba, poema liburua, novela bat, eta saiakera bat hori bai. Baina bi novela aldi berean ez, ze bestela, claro, naztu dituzu
claro.
Historian. Niri hori ere gertatzea izakita din kontua izango den, seguraski, baina auskalo. Eta nola hasi zen Jolanda eta literaturaren arteko amodio historia hori, supodatze dut irakurzaletasunetik lehenbizi, eta gero etorriko zen idaztearena, edo ez dakit gogoratzen duzun, edo jauso txikitatik irakurzalea izan zaren, edo nola piztu zen.
Bai, bitu, nik izan dut sorte handia, izan dudalako amama bat, egun berekoa ginen gainera, urte desberdineko, irurogei urteren aldea, oso irakurzalea, baina ikaragarri. Eta arekin lo egiten nuenean, logela berean, bakoitza bereoean, bera beti zegoen irakurtzen, beti, baina goizaldeko orduak arte. Eta ni alboan, ba bueno, argiak inoiz ez dit molestatu, gaueko argiak batzuk iluntasuna behar izaten dute, nik ez, ohitu egin nintzen amamarekin. Baina, bueno, ba, berak irakurtzen zuen, manipe bai. Ba, berdin zan, ba, komikiak edo ez dakizer, edo igual hartzen nuen Miguel de Libesen liburu bat, eta lehengo orrialdean gero jautzi egiten nuen, txikian nintzelako, baina, bueno, baina, bai, berak erakutzi zidan, edo berangandik jaso dut hori. Eta idaztearena, jo, ba betidanik, ipuin txikiak eta idaztea, ez da? Gogoratzen dut, zazpigarren mailan edo izango zan, Resurrezio Maria Azkue sariak, ba, irabazik genuen hori ere, bigarren sari bat, eta bueno, ba, horri izan zan nire, nire lehengo saria Azkue bat. Eta beti gustatu izan zait, orduan, nik daukat kajoia puñez beterik, txabaina pasada bat. Bai, edo zein tarte, aurrentzako, helduentzako, dena delakoa. Izan nuen tarte luze-luze bat, ez irakurri, eta ez da idazten nuena ere.
Niri hau zabera gertatu ditzaia.
Jaiozan nire semea, eta ja listo. Osea, ez neukan astirik ezin nintzen konzentratu ezin nuen. Eta hori oso luze izan zen, egon nintzen neure burua lagata. Zaten dana. Eta bueno, ba, apurka-apurka ezin nintzen barriro ba, hartzen, neure burua, eta orain ja barriro nago neuri gustatzen zaidan horretan, murgilduta bai.
Berriro berkonektatu duzu bai. Galdutako horregaz, ez da? Ze, bai. Ze polita hori. Puta gorda ekarri diguzu, zure azken lana.
Bai.
Barrura sartu aurretik beti egiten dugu geldialditxo bat azalean. Kasu honetan, bueno, ipuin ilustratua da, oso gauza ederra, ez da?
Bai.
Bueno, gero kontatuko diguzu, zelan izan den prozesua, eta da. Baina, supozatzu, privilegio handi bat ere bai, zure ipuina marrazkiz, ez, ilustratzen dutenean. Azala izaten da beti, bueno, kontu bat zaila, liburu batean, aukeratu egin behar delako, zei irudi, eraman, portadara, irudi bat, iradokiko duena, baina beharroa da dena kontatuko ez duena, baina, bueno, kasu honetan, igual, apur bat errazagoa izan da, ze jakina marrazkilaria, Elena Azkarraga Urizar bilida ilustrazioak egiten, eta ez dakit, bueno, errazago, bazeudelako ja irudi batzuk ez da, baina ez dakit, igual lala ere, ez dakit konta iguzu zelan izan den azala erabakitzeko prozesua, hau edo kosta egin zaizuen.
Nik ez dut parte erik hartu. Orduan, nik ez dakit nola egin duten, Elenak berak aukeratu baldin badu, edo ereinekoek, hori ez dakit. Baina, bueno, badakizu lehiaketa honek parte bidituela, ez da, lehiaketa bi ditu, berez. Orduan, lehenengo izaten da idazlentzako. Kontakizuna aukeratzen da, eta kontakizunaren ostean, kontakizun hori jartzen da interneten, ilustratzaileek parte hartu dezaten, ilustratzailea, bueno, ilustrazio lehiaketa horretan. Eta, orduan, nik ez dut jakin nolakoak ziren ilustrazioak, ja, behin maketatuta egon den arte. Orduan, ardura eta urduritasuna izan da, baina kristona. Claro, da, zure umea nola jantziko dute.
Bai.
Eta bueno, ba...
Bai, esperientzia berezia da, zalantzari gabe.
Bai.
Azalean, atentzioa ditzen duen, beste osagai bat, nola ez, izenburua da, puta gorda kasu honetan, zuk aukeratu duzuna, hau ere askotan komentatzen dugu hemen, izenburu gintza lan komplikatua izaten da, normalean burua uste asko ematen diona jenteari, ez dakite kasu honetan, argi zenukan izenburu hau hasieratik jarriko zeniola, edo bidean aurkitu zenuen, edo hasieratik argi.
Hasieratik, bueno, eske kontakizuna bera baina aurretik etorri zen izenburua. Bai. Ni banekin puta gorda idatzi behar nuela, hor zegoela jaiotzeko desiatzen, eta esan nuen, bueno, ba, utzi behar diopa. Hasi ziren kontrakzioak, eta utzi egin behar, bai.
Prozesua nolakoa izan zen, esan nahi dut, bazenukan ideia hori, ez? Puta bai. Gorda horren inguruko ideia hori bueltaka eta noizera bakitzen duzu, ez duzu, bueno, banoa orain, klaro, gauza bada buruan ideia bat eukitzea, baina gero jarri behar zara idaztera eta momentu argitzera, ez dakite gogoan duzu nola zantzen, bueno, bada momentua hau kontatzeko, hau idazteko.
Bai, agian detonantea izan da nire alabaren kasua. Horrek ez du nahi esan, hor nire alabaren kasua kontatzen denik. Fikzioa da, eta fikzioa gauza errealaskoz betetzen da, eta bueno, bauda kasu bat. Baina izan leike, bai, nire alabaren kasua izatea detonantea zando da moduan, ze berak hori sufritu dau, eta deitu izan diote puta gorda askotan. Hmm. Eta zu saiatzen zara, hori leuntzen, min hori leuntzen. Baina, ikusten duzu, bitunera bezaroan gertatzen da gauza bat, oso gogorra. Zu badakizu, zure gurasoek, zure familiak maite zaituztela, ez da? Baina, oza, onartuta zaude familian, baina kalean, lagun artean, ordan zuk egin behar duzu edo zer enkajatzeko. Claro, eta hori da zailena, ez? Eta, ja, fizikoki, ez bada zaude, estereotipo batzuetan sartu, betikoa, horre ematen dizute kaina, ez? Naiz eta intelektualki, egurra emateko gai izan. Baina, zeo zer artera behar dutzu eta hortxe mototzu. Bueno, orduan, nire alabaren sufrimentutik abiatuko zan, bai. Eta puta hor da hori, bai zenburua, jarri behar zan, garrasi egiteko, oiu egiteko, eta arreta deitzeko, eta, itxasuan bengala bat, ez? Pisten dan bezala, ez? Nero prozesua, prozesua erraza izan da, ze puta hor da nire alabazte izan, bakarrik, izan naiz ni, izan dira nire lagun batzuk, eta ez dut nahi izan dira, eske gara, oraindik, ez? Eta sufrimentu hori, txikitan edo nerabezaroan hasten dena, helduarora ere iristen da, eta, hartuko dituzu gauzak, erabatean, bestean, baina hori hor dago, eh? Eta orduan, hor sartu ditut nik, gaur egungo gauzak, nire lagun batzuen kasua, gaur egunean kontatzen ditugun gauza, dana. Eta hori da, puta gorda da, sokorro diar bat.
Batez ere, gaur egun lodifobia deitzen den horren inguruan, horren bueltan idatzitakoa.
Bai, hor, esan nahiko nuke, fobia dala beldurra. Ez da, hori atzizki hori, dator, eske ez dut uste lodifobia, denik itza proposa. Osa, txarto kontatu digute, uste dute, nire zera da. Bai, ze, fobia txizkiak esan nahi du beldurra, ez? Araknofobia, edo agorafobia, eta horrelako gauzak, ez? Beldurra. Beldurra, panikoa, hori. Da, lodifobian, edo gordofobia, edo inglesez antifat, eske flipa, antifat, oso fuertea da. Ba, horrez dago beldur bat. Hor dago gorroto bat.
Gorroto da, zuzenean.
Da, lodi gorrotoa, gordo odio, eta deitu nahi duzun moduan, fat hate, berdin zaita asmatzen ari naiz, eh? Igual badagoia. Baina, dai, fobia da, ja, norbere burua, lodi ikustaren beldurra, hor bai izango nuke igual lodi fobia dala. Jantziko dut, gehiago estilizatzen nauen, soineko bat. Beltza aukeratuko dut, badakigu beltzak dena disimulatzen duela. Kapa handi bat, ez? Horre gauzak, hori da lodifobia. Niretzat, ustez.
Gaur egun gehiago hitz egiten da, ez? Kontu honen inguruan, supozatzen garai batean, gugeu gaztea ginenean, ez zela existitzen baizik eta ezen hitz egiten edo ezen ikusten arazoa bezala edo ez dakit, ez? Ezen horretaz hitz egiten gizartean, ez? Ez dakit nabaritzen duzun alde horretatik, nola baiteko desberdintasuna zerbait aldatu gote den, ez dakit onera, txarrera, baina denborarekin gaur egun sikiera gaia badago izketa gai, baina ez dakit horrek laguntzen duen edo eman ditugun pausak aurrera, edo ez?
Gauzak existitzen dira izena jartzen zaizkienean. Ez da? Balen, homoseksualitatea ere, hitz hori jarri arte, txagertatzen da, ez zela existitzen, bai existitzen zen, eta existitzen da eta existituko da. Realitate badalako, eta orduan, izena jarri behar zaio. Da, izena jartzen zaionean, hasi gaitezke, foro baten hitz egiten, horri buruz. Denetarik, aserretuz, konponbideak bilatuz, edo denalakoa, baina behintzat, gaia jorratuz. Izenik ez duena, nola baloratzen da, zer egiten da horrekin, ez? Ez da existitzen, begiak izten ditugu, eta listo baina honekin, ezin ditugu begiak itxi. Ezin dugu albora begiratu.
Badago ere bai beste, fenomeno bat iragiten duena, beste batzuk izango ziren lehen, ez? Baina gaur eguneko errealitatean, eta da, lehen aipatu dugu, gainera, ez da, internet, sare sozialak, eta horren inguruan badago, gauzak ez dugu, bueno, ez dakite, nik behintzaten nuke demonizatu naiz, gauza onak egongo dira ere bai, ez da? Hai. Baina gauza txarrasko ere ekarri ditu eta eragiten ditu, ez, gaur egun interneteken, eta hemen zure ipuinean ere agertzen da, ez da, hori.
Bai, bitu, sare sozialek, bueno, zu sartzen bazara Instagramen, nik ere badaukat Instagram, eta azten zara scrolling, ez da? Azten zara lan, pantaiako erantz pasatzen eta gauzak ikusten. Mundu guztiak dauka zerbait esateko, baina batez ere, nola egin behar dituzun gauzak, esateko. Ezta? Etxea, nola garbitu behar den? Eske, denetarik dago.
Bai, bai, bai.
Hormako pilatesa egin behar duzula, ez dakiz ertonifikatzeko. Kulero menstruala jantzi behar dituzula, ba, inguru giroa ez zertzeko. Eske, dana da. Orduan, sortzen dizuna da inseguritate handia. Danik 44 urte ditut, eta ia kokoteraino nago. Baina, karo, gertatzen da, nerabeak, oraindik ez dakitela, nor diren. Ze badakite umeak ez direla, ja. Baina oraindik ez dira helduak. Eta hor dago, filoi bat, hor daukate filoi bat, eta gara, ume guztiak daude, soratuta, ze uste dute, horrelago behar dutela, horrelako gorputza izan behar dutela, ez dakizte, bueno. Da, txelan esango, krimen bat.
Nerabentzat batez ere, ezta?
Hemen batez ere, bai.
Zure ipuinean protagonista nerabe bada, baina zukera aipatu duzu, ez bakarrik nerabeek, ezta? Ja behar bada nerabetan hasitako zera bat, ez? Gero ere irauten duela eta jende bai. Nagusiaren artean ere arazoak sor ditzaken kontu badela ere bai, ezta?
Bai. Eta bitu, emakume bat aurdun dagoela neurtzen dute umea nolakoa den. Osa, ze neurri duen. Ja, aurdun, ez da jaio, baina ja, hasi gara neurtzen, bitu. Dauka, bastakit, 22 centimetro ditu, eta pixatzen du, kilo bat 702 gramo. Hala, ja, hasi gara neurtzen, ez da jaio, eta ja, hasi gara neurtzen. Jaiotzen da, eta lehenengo gauza, ba, baskulara doa, neurtzen dute, ez dakize, eta bueno, ja, hor daukazu. Pediatraren txanda guztietan, ta. Eta gerora ere bai, berdin den orazua zen. Dermatologoaren gana, pixua. Bueno, nik uste dut, hau irakurri behar dala. Hau irakurri behar dala, eta irakurtzen ez badute, ba, beste zerbait irakurtzen dezatela, baina, eta ireki begiak, ze jendea zaudere kondenatzen, pixua gatik. Eta ez duten neurtzen, lepoaren, bizkarraren zabalera, mokorrena, hori ez duten neurtzen. Altuera eta pisua bakarrik, eta jazta.
Gainera, aipatu duzun bezala, zaila da gero ohartzea behar bada batzuetan zer gertatzen ari den, ezta? Hemen adibidez badago momentu bat, non protagonistak esaten dien gurasoi, beperak ez duela joan nahi ondartzara, ez duelako eguzkia maite, eta ez duelako eguzkirik hartu nahi, eta ez da gizarez, baina horren atzean beste gauza batzu daude, ez dakite... identifikatzen behar bada igual oraindik kosta egiten zaizkigunak.
Bai, horren atzean dago ez duela nahi bere gorputza erakutzi. Lotza sentitzen duela, kritikatuko dutelako, ondartzara joan eta bikinian edo baino jantzian jartzen bada, ba alboko toallan daudenak, ba begira edukiko dituela eta denbora guztian epaituta sentitzen da. Ja, bere buruak epaitzen du. Claro, gizarte guztiak epaitzen du eta hori adenean dara maguia, Hori da, kriston arazoa. Eta jasten ditu, liburuan esaten du, udan ere, ba, manga luzea, tabraka luzeak, eta zer eskutatzen du, ba nire alabak egiten zuen. Autolesionatzen zen, eta zauriak ez erakusteko. Claro.
Hori da, aipatu behar nizun, ez da, autolesioen gaia ere horre agertzen da,
bai.
Ja muturreko egoera bat, ez da, bai. Nolait. Supozatzen dut, autogorrototik datorren zerbait izan daitekela, ez?
Bai, niri izaten zidan, eske alibioa sentitzen dut. Baina zelan sentiduko duzu alibioa, nik ez nuen ulertzen. Baina nik ez nuen hori ikusi, ez nuen detektatu. Eta nik ez dut uste nire, ez naiz inoiz, edo nik ez dut pentsatu behintzat, umeak ez ditudanik zaindu. Ezan nahi dut, beti egon naiz haien, ez? Ondo daude, ez dakizer, gainean. Eta esaten duzu, ostras, eta niri pasatu egin zaita, nik hau ez dut ikusi. Claro, eske egia da, ez dudala biluzik ikusi, pio bat denporan. Claro, baina nera bea da.
Claro.
Eta ez dut, a ber, ez? Dana da, tor, dana da. Eta esaten duzu, jo, eske da puzle perfecto bat. puzzle perfecto bat. Eta orduan, ba bueno, ba bere gelako batek bazekiela, berak ere egiten zuelako edo tutoreari kontatu zion, tutoreak deitu zidan, eta horrela. Da bueno, la bomba atomika, claro, eta gero ba, bueno, terapia eta gauza guztiak eta orain esan bai, esan dezaket ondo dagoela. Bai, rehabilitada dostan zelan esan. Eta ba posik eta horitan gero jaioa da puta gorda.
Irakurri du zure alabak?
Nire seme alabek dena irakurtzen duten. Nik idazten dudan guztia eta gainera, claro, batek 19 ditu, besteak 14. Eta esaten dit, bueno, a ber, hau idatzi dut, ze iruditzen zaizue. Da, bueno, ba, irakurri zutenean, ba, horreuki genuen, bueno, nire alaban egar baten, horreuki genuen lako sentimenduak, ba, pixkat, ez genekiela nolako katu asuntua, esaten genuen, bueno. A ber, pero abarka lehiak eta dator, eta hauser, bidaliko dot, ala ez. Haien oneritzea bernean, bai, ala bai. Eta esan zidaten, leirek esan zidaten, bai, kontuz, markinan bizi gara, honek puta gorda du izena, eta honek atzetik ekar dezake, da, bueno, hori irabazten badu. Ba, beti dago, irabaziko ez duen, hori probableagoa da, ez?
Claro.
Holan da.
Bai.
Eta esaten gero, baina, ez gara, irabazten ez badu, joder, inorreztan teratuko, inorkestu jakingo, ba, honek irten egin behar du, ez? Bagan euken olako gogo bat, eta bueno, ba, hemen daukagu.
Beraz, haiek behar badazu baino pozago, kasu honetan igual,
bai,
bai, ez da?
Baina gero pixka eta atento, eh?
Beldur apur batekin,
bai,
igual.
Bai, zerretorriko orain.
Aha.
Bai.
Bueno, eta ez dakite, lehen aipatu ditugu ilustrazioak, ez dakite azkenean lana ikusi zenuenean, gainera hain ipuin berezia izan da, hain gertutik bizitakoa, edo hain erraietatik ateratakoa, ez dakite zer nolako, bueno, sorpresa edo ez, hartu zenuen, irudiak ikustean, edo...
Bai, bueno, nik Elena enuen ezagutzen,
aha.
Eta gero maketa bidalizti datenean, apur bat, xoka. Sentitu nuen, ze ez nago olako marrazkietara edo ilustrazioetara ohituta, ez da? Ez nuen imaginatzen, ez horrela monokromatikoa izango zen gainera, eta bueno, olako zelan da, trazu organiko edo horrelako, ez? Eta horrelako exagerazioekin, eta, bueno, ez? Baina, begiratzean den poderioz, uste dut, hoiek zirela behar zituen ilustrazioak.
Oso niri asko gustatzen zaizkit ilustrazioak ipuina ere, bai, jakina, baina uste dut oso ondo doazkiola ilustrazio hauek oso esanguratsua dira, gainera detaile asko dituzte, eta geratzen zara, begira, ni asko gustatu dut irakurtzen, hain zuzen ere, ba, horri bakoitzean denbora asko pasatzen nuelako, bai, irakurritakoarekin eta baita gero ilustrazioari begira, ez? Eta oso polita da, uste dute asko aberazten duela irakurketa, ez?
Bai, eta gero niri gustatu zait hori kolorea, kolore gorri hori, odol kolorea, ez da, edozen gorri. Da, odol kolore hori eta ematen dio, ez dakit, kriston indarra, ez? Eta, bueno, gero Elenarekin egon nintzenean, ba, bueno, eske da neska bat, ne... Eske lagun bat irabazi dut gainera.
Aha.
Ke oso suposik nago,
bai. Jo, ederra da hori.
Oso suposik.
Bai, ilustrazioak oso ederrak dira, beraz, alde horretatik ere bai, ba, sorpresa, edo, bueno, beste oparitxo bat ere bai, irakurlearen zat, ez?
Bai.
Ipuina irakurtzeaz aparte, aurkituko ditulako oso irudi ederrak, eta izan behar du, bueno, aipatu dugu, izan behar du berezia, azkenean, ez, zure zatera opari bat, ez da, zure ipuin bat horrela ikustea, ez?
Bai.
Ederra izan behar du. Ez dakit, bueno, ibiltzen zara idazten bai helduentzat, bai gazteentzat, ez dakit ze ere mutan, ibiltzen zaren erosoen edo berdin guztietan?
Bueno, esan behar dut, saltoka ibiltzea gustatzen zaidala. Bai, ez beti helduekin, ez beti gaztetxoekin, baina helduekin, helduentzako ipuinak idazten, sufritzen dut pilo bat. Osea, da, bai, asko sufritzen dut, ez? bilatu behar direlako, ba, bueno, barruko, lehen, Brenda Navarrogatik esan dudana, ez, ba, kakaustiak edo, eta horrek azaleratu. Bai, ze denok ditugu eta gero hor ikusten ditugu, ezta, irakurtzerakoan esaten du, "Ostras, bai, hau nupe, bai, de inoiz ez nuke esango, baina bitu hemen dago, bai." Ban, bueno, lasaitu egiten zaitu, beste batzuei ere gertatzen zaie. Hori ba, sufritu egiten dut, baina gero beste alde batetik umentzako idazten dudanean disfrutatzen dut pilo bat. Ze, umen begiradara jaisten naz, edo igotzen naiz, ojo, eta mundua beste ikuspuntu batetik begiratzen dut, ez? Da askoz ere askeagoa, jolastiagoa, pilo bat gustatzen zait. Eta hori nire ikasleek horretarako ematen didate materiala pasada bat. Dira hoberenak. Osea, ikasleak haiek ikusten dituzunean, ai, sufritzen hau gaiti besteagati izan dene, hamen daukanik.
Gero, idazlearen lana normalean oso bakartia izaten da, ezta? Osati handi bat, neko bakartia izaten da, baina bueno, gero ere iristen da, ez? Honekin ere bai iritsiko zaizun Putagordarekin, bueno, feedbacka ukitzeko aukera ere bai, irakurleekin hitz egitekoa edo irakurleen iritziak jasotzekoa, gainera, bueno, bi fan handi dituzu etzean, ezta? Sorionez, zepe pentsa, igual gero paso eingo luketela ama ere bai, igual egongo dira asko, ez? Ama edo aitaren zerak, irakurri nahi ez dituztenak, ez da, baina, bueno, zu, sortea okazu, eta jaetzetik jasotze dituzu lehenengo iritziak, baina ez dakit zelan izan den liburu honekin, Putagordarekin, eukidezun aukerari, ba, zera, irakurleen zerak jasotzeko, edo...
Ba, behitu. Honen, Jesus, aurkezpena, egin genuen Markinen, ez da, udaletxean, plenoaretoan, eta, bueno, bete egin zen. Bete egin zan, zan, bueno, herriak maiten hau.
Ondo da hori, eh?
Hombre, bai, bai, herriak maiten hau. Eta, bueno, ba, etorri zan, ba, adin oso desberdinektako jendea. Etorri zan, batzuk ja irakurrita zeukaten, herriko liburu dendan salgai zegoen, eta, bueno, batzuk ja liburuarekin etorri ziren. Bestela, ba, bueno, oikoa da, bertara joaten zarenean, Perua barka dozein edizinotan, egoten dira ale batzuk eta ikus joaten denari oparitu egiten diote bat, ezta? Orduan irakurri gabe soaz. Baina hauek etorri ziren batzuk irakurrita. Eta gero han hitz egin genuen ba gauza askori buruz. Melodifobiari buruz eta bueno, fobia zer dan etc. Eta hurbildu zitzaizkidanean liburuarekin emakume nagusi heldu baina 72 urterekin negarrez hurbildu zitzaizkidan asko. Eta zaten zidan, hori nik ere pasatu dut. Eta agian, gero beste bat, 16 urterekin. Hori nik ere pasatu dut, edo pasatzen dut. Radin oso desberdinetakoak, eta izan da ikaragarria. Oso unkigarria. Bai. Txe, ez dago, gezurrik hor. Eta lodifobiari buruz hitz egiten dugunean, denok esaten dugu. Bai, egia da, horrekin behar da introspezio bat. Nola jokatzen dut nik horrelako... momentuetan, ez dakit ba, nipaino pisu gehiago edo nipaino pisu gutxiago daukan pertsona bat ikusterakoan, zer egiten dut nik.
Askotan esaten da, gero eta gehiago gizarte honetan hori literaturak behar bada, oroar humanidadeek eta ez dutela zertarako balio eta zari zer, ez eta horrelako gauzak entzuten dituzunean, ohartzen zara ez da, ze balio daukan lehen mailako balioa, esango nuke ez.
Bai, jo. Literatura da ez dakit, bizitza ematen dizu, beste bizitza batzuk bizi ditzakezu, ikusi, ikasi, eta zertarako balio du literaturak ba, oio egiteko eta bueno, batzutan kilimak egiteko eta besarkadak emateko, baina beste batzutan bueno, ba, ikubila ez, maiaren gainean jartzeko ere bai, eta
gainera polita da liburu honekin, ze behar bada jendeak pentsa dezake, hau askotan gertatzen zaigu, hemen ere bai, ba, komikiak eta izate ditugunean izpide, eta ba, badutela, hori hemen gertatzen da, beste leku batzuetan, ez da, beste kultura bat daukatenak, hori, ba, komiki edo album ilustratuekin, eta ez, baina hemen asko gertatzen da, ba, hori, umeentzako, ez, direla, edo alako, edo ez dakit, ez, edo literatura genero txikia balira bezala, ez, eta... Polita da hemen, ze berez putagorda honetan, protagonista nerabe bada, baina ez da nerabentzako liburu bat, eta orain aipatu duzun kasuarekin argi ikusten da, ez da, baina hori, ez dakit, liburu honetan ere, esango nuke, gauza poli bat dela, hori ez da, behar bada, belaunaldi guztientzako oso liburu erakargarria izan daitekela, ez da, baina benetan, ze igual liburu batzuk, jende helduarentzat baia, baina eta gaztentzat ba igual aspergarriak izan daitezke edo korapilatxoegiak, ez dakiz ere, baina kasu honetan putagorda honek liburu intergenerazional bat dela esan dezakegu, ezta.
Bai, bai, bai. Claro, eske batzuk ezagutuko dute bere nia. Hortxe esango dute, ai ba, ez? Beste pertsona batek ere esan zidan ja 60 bat urte izango ditu eta esan zidan, jo, eske nik hori sufritu dut bizitza osoan. Eta maitu dut irakurtzen negarrez. Beste batek esan ziren, jo, nire alabak ezin izan duri irakurri, txasi zenean, basiru dien, berari hitz egiten ziola. Klaro, zuka hitz egiten duen. Orduan, guk gure buruari nola hitz egiten diogu, espiroaren aurrean, zu, zuka. Eta utzi egin behar izan zuen, horregatik, basiru dielako, ba, berari ari zitzaiola. Eta sentitu zan, ba, txarto, intimidatuta edo denalakoa, eta uf, utzi egin behar izan zuen. Eta hori, ba, horretan, zesan, ba, eske, hor, ez dakiz esaten joan nazen, orain.
Lazen, galdera zail bat. Galdera zail bat, ba, daukatero, bai, zuretzat.
A ver.
Beti daukagu, galdera zailen bat. Nola konpontzen da, arazo hau.
Nola konpontzen dan?
Ba. Aldera zaila da aurreratu dizut, eh?
Bai, ba, bitu arderaz esaten da, bibei deja bibir, ez da? Eta gian izan leike, bueno, ba, eraikinaren lehenengo harria.
Zez da giti, irudipena daukat, guazela kontrako norabidean, ez? Lehenea aipatu duzun, ma hori, zare zozaren erabilera oso basati hori, ez? Nola akoak izan behar dugun, ze irudik izan behar dugun, eta horrekin ze... Teruitze zai, guazela geure buruaren kontra gero eta gehiago.
Bai.
Eta ez dakit, konbidean ondagoen.
Jo, introspezio bat. Eta esan, bueno, nike, hori, ba, pertsona bat ikusten dudanean, ez dakizelako gorputzarekin nire jarrera zein da. Barre egiten dut, bromak egiten ditut, eremu guztietan egiten dut berdin, lagunekin nagoenean, edo beste norbaitekin nagoenean kortatzen naiz gehiago igual, zein da, eta egia esan bakoitzaren buruari, ez? Nire buruari esan, deskojonatu egiten az, edo burla egiten diot, edo matxakatu egiten dut, edo ez dakiz zer egiten dut. Edo ez, zeit inporta, zinemara joaten naizenean, ba, ni bezalako beste pertsona bat esertzen denean nire onduan, ba, ez, beste batzuk pasatzen dute oso txarto. Bueno, gaizki pasatzen baduzu horregaitik, ba, igual terapiara joan beharko duzu, ez? Osea, dozein arazo daukasunean, terapiak lagunduko dizu, ba, zu, igual arazo ba daukasu horrekin, zoaz terapiara, baina utzi jendea bizitzen. Itziar Castroarekin zer gertatu zan, aktrizarekin. Ba, bueno, hil zan, eta hil eta gero ere, bueno, hori, ez dago eskubiderik, ze desberdintasun dago haien eta nazien artean. Nola daude libre pertsona horiek? Eske, zelan ez daude kartzelan edo terapia egiten edo ez dakin ingon. Ez dut ulertzen.
Aiei guztiei, sikiera putagorda gomendatuko diegu irakurtzeko hemendik.
Bai,
behar bada zerbait ikasiko dute. Ez dakit, baina... Bueno, ikasteko behar izaten da, ere bai, ikasteko gogoa.
Gogoa.
Bai, hori da, ez dakit ikasteko gogoa.
Bai, eske, ez dakit zer egingo dugun bestela. Pistola katara edo zer egin behar dugua. Ez dakit, baina bueno. Gero, beste gauza bat esan nahi nuena da, jo, gure sasoian, gogoratzen dut, neska kuadrian ibiltzen ginen, eta norbait sartzen bazan, gure taldeko norbaitekin, beste joaten ginen, baina danok apinon, ez? Eta bazegoen olako sororidade bat edo, ez? Aizpatasun bat. Eta nire lagunarekin sartzen bazinen, nirekin ere sartu zara, eta nik defendatu egin behar dut nire laguna, eta ez dakiz zer. Horain ez da horrela.
Da, ibitzen galdu dela hori.
Hori galdu egin da. Hori galdu egin da. Nirekin ez dira sartu, eta... eta listo. Torduan, zure lagun hori sentitzen da inoiz baino, bakarrago. Eta hori, oza, ez gabiz ondo. Hor lagundu egin behar da. Salatu egin behar da, eta egurra eman behar da. Baina egurra. Eta fizikoa behar bada, ba fizikoa. Baina besterik ez dagoenean, berda, eskura daukasun guztia.
Behar bada hor, gero eta individualistagoa gara, ezta, eta komunidade zera hori galdu dugu.
Bai.
Ez dakite askotan, bueno, zuko aipatu zu, ez, markinatik zatoz eta han bizita, ez dakite batzuetan, zaten dugu, ez herri txikietan igual okerrago, baina ez dakit hiri handietan ere asko sobeto den, ze hiri handietan ere individualismoa asko zere handiagoa da, ez alde batetik, txikietan, bueno, oraindik komunidade izara hori bai existitzen da, baina aldi berean gero...
Bai. Bere gauza honak, eta bere gauza txarrak ditu. Mundu guztiak ezagutzen zaitu, onerako eta txarrerako. Da hirian aukera gehiago daukazu, baina igual inork ez zaitu ezagutzen. Orduan, bueno, batzutan horregatik egiten ditugu eskapada Bilbora. Ez?
Bai, bai, normalean beti oreka izaten da gauza interesgarri bat, ezta? Batetik gauza batzuk, bestetik beste gauza batzuk. Ez dakit proiektu berriekin ari zaren, orain baituzun hortik ideia gehiago, etorriko diren bai. Kontu gehiago edo
ba, nabil Labairurekin lanean, Mundueneako bigarren atalarekin.
Aha.
Bai, eta ipuinak sortzen eta oso pozik, bai. Aukera berri horrekin, oso pozik. Eta gero aparte, ba, umeentzako ipuinekin nabil orain. Bai.
Horrekin gozatzen duzu, ere, bai? Azke, bai. Horrekin gozatu, gero bestearekin aitortu duzu, gehiago sufritzen duzu.
Sufritu egiten dut. Bai, asko.
Baina hor badago zerbait, egiten baldin baduzu, badago ere bai zerbait oraindik erakartzen zaituena, naiz eta sufridu.
Bai, terapia bezalakoa da, claro. Bai.
Lagungarria norberarentzat eta bai. Inguruko entzat, ere bai.
Bueno,
ezta?
Bai.
Etorriko dira beraz, Jolandaren idatzi gehiago, momentuz, putagorda honekin geratuko gara, mendigo gomendatzen dizueguna, asko gozatuko duzue, irakurtzen eta ilustrazioak irakurtzen ere, bai? Ilustrazioak ere irakurri egin behar direlako ez da, eta asko gozatuko duzue, Peru Abarka algun lehiaketako azken irabazlea. Eta beste testu bat ere karri diguzu, ez da beste liburu bat karri duzu. Ez dakit zein aukeratu duzun, zein idazleren ze liburu?
Ba, behitu, Miren Agur Meabe Handiaren kristalesko begi bat ekarri dut. Eta, ba, gorputzen kontuekin gabiltzanez, eta Meatloaf, eta dena, bueno, claro, ni oraindik ez naiz ailegatu, baina uste dut ja adin arriskutsu horretan sartzen ari naizela. Beraz, nera bezaroan arazoak eta aldaketak daudela pentsatzen duenak, bakarrik hor. Osea, ez ez dala holan. Da bueno, ba, Miren Agurrek azaltzen digu ondo, ba, bere liburuko tarte batean, eta irakurriko ditu tarte horretako hiru zatitxo.
Vale.
Bai?
Oso ondo.
Ba...
Entzungo ditugu, ea Miren Agur meaberen testu zati hoiek, Jolanda Larreategiren ahotsean.
Adin, arriskutsuaz. Gorputzeko erlojua aldatuz doa. Hala agintzen dute urteek. Loa txikitu egiten da, gihar masa gutxitu, kemena gutxitu. Lehenbiziko sintoma, hilekoa irregular bihurtzea da. Memoriaren intsumizioa lehenago nabaritzen bada ere. Hortik amaierara bitartean sartzen zara, atzera biderik gabe, adin arriskutsuan. Ohituraz aldaketaren adina deitu izan zaio nera bezaroari bezala. Estrogenoen gabeziak desorekak eragiten ditu. Bero tupituak, pultsuaren pirpirak, tupusteko izerdialdiak, pixagalerak, lehortasuna baginan, umore aldaketak, urduritasuna, bapateko tristuraldiak. Osasun arazoak ere gerta litezke aurrerago. Ezagunenak, osteoporosia eta gaixotasun kardiobaskularrak. Bero una da batek jotzen zaituenean, artilezkoa lakoa sentitzen duzu gorputza. Izerdiak, lika usten dizu ilea kopetan eta lepoan. Bizpairu minutu irauten du gorakadak eta gorputzetik gandua askatzen ari zarela iruditzen zaizu. Poltsetara abanikoa iristen da, ez arrazoi erromantikoengatik. Aurretik hasten zaizu gorputza aldatzen, zabaldu egiten zara, jogurpotea platertxo batera iraultzean bezala. Zabela bigundu egiten zaizu, alako moldez non, alboz etzaten zarenean, saietzaldera egiten zaizun, zahagi baten moduan. Bularrak ere bai. Besoetako giharrek dantzan egiten dizute eta hanketakoek kulunka. Orban banakak ateratzen zaizkizu bekokian, bularpuntak aldiz, zurbildu egiten dira. Lepoko azala zimurtu egiten zaizu, eta eskua urpegitik pasatzean izur finak eratzen zaizkizu, zetazko zapie hilegez. Azalaren soinua ere aldatu egiten da. Izterrak lastantzean marruskadura harina entzuten duzu, eta baliteke azalila eskataren batzuk askatzea. Ilea urdintzen hasten zaizu buruan, eta aluan. Beko Espainiak metu egiten zaizkizu. Esandako guztiarekin batera, beste hori dator. Beste guztia, endredoa, ez naiz ari asaldura mental batez, larriduraz, baino. Inoiz estelako arras eta betiko desagertzen, bizitza osoan lagundu digun galderatxoa. Zer edo nor behar dut neure burua aurkitzeko? Biziaro bakoitzean, kapaz izan garen arren erantzun balekoa emateko, galdera horren sorburua den irrika, asegaitza denez gero, zirika hasten da berriz helduaroan.
Yolanda, mila esker.
Zeuei.
Alako erritmo bortitzekin eta gaurko gaia ere alakoa izan da. Gai gogor bat, mai gainean jarri beharreko horietako bat puta gorda liburuan Jolanda Larreategik. Ekarri deuskuna hori se izan da gaurko egunak, gaurko saioak eman dauena hementxe Bizkaia Irratian irakurrieran saioan idazle elkarteak sustatua eta Bizkaiko Foru Aldundiaren babesagaz gaur hemen izan gara Asier Astui teknikan eta ni neu Mikel Laion mikroaren aurrean datorren astean beste irakurriran saio bat, beste liburu bat, beste idazle bat. Bitartean entzule ondo segi eta aldela asko irakurri.
Hau izan da gaurkoz irakurrienan saioak emon dauena. Datorren astean gehiago, hemen, Bizkaia Irratian. Euskaldun guztionzat, bizkaitik, bizkaieraz, geure literaturaz, luze eta zabal jarduteko tarte hau, irakurrieran.
Ta ez aztu, idazlearen lana bogan egitearen parekoa da, gogorra askotan. Idazleak idatzitakoa irakurtea ostera, etxean, lagun arte honean giro epelean egotearen bestekoa da. Atsegin utza. Ba, gure saio hau aditzea zer izan gura geunken eta zuekaz batera ordu betez egan egin alizatea.
Eta hegaldiaren itzuleran barriro irakurtzen hasteko jakina.
Irakurrieran dagota benetakoa atsegina.
Datorren astera arte.
Ondo izan eta gogoko baduzue, segi gure sintonian. Yarabi, Zubarazan.